Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstītu pie Marka 8. Nodaļā. Tanīs dienās, kad atkal liels ļaužu pūlis pulcējās un tiem nebija ko ēst, Jēzus pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja, man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau trīs dienas ir pie manis, un tiem nav ko ēst. Un ja es tos nēdušus atlaidīšu uz mājām, viņi ceļā novārks, jo daži ir nākuši no tālienes. Uz to viņa mācekļi sacīja, kas gan šeit tuksnesī šos ar maizi var pabarot? Bet viņš tiem jautāja, cik maizes jums ir? Un tie atbildēja, septiņas. Tad viņš lika ļaužu pūlim apsēsties zemē un paņēmis šīs septiņas maizes. Viņš pateicās lauza un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu. Un viņi pasniedza tās ļaudīm. Un vēl viņiem bija arī nedaudz zivtiņu. Un pateicies, viņš lika tās izdalīt. Un viņi paēda un bija sāti. Un tie salasīja ar pārpalikušajām maizes gabaliem septiņus lielus grozus. Pēdušo bija ap 4000. Tad viņš tos atlaida. Āmen. Kungs, visas acis raugās uz tevi. Un tu dod tiem barību savā laikā. Neskaitām ir tavu radījumu pulki, kurus tu pabaro ikdienas. Visi tev zināmi. Kungs, dod mums tādas sirdis, ka mēs saprotam, ka tavi bērni būdami mēs esam pārāki par visiem radījumiem, kā arī mūsu bēdas tu redzi un zini, ka tavs vārds ir tas, kas mūs velk pie sevis. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs ir, ja tā varētu izteikties, savas popularitātes zenītā. Aizvien lielāka un lielāka ļaužu pūļa viņa pulcējas. Aizvien vairāk un vairāk ir to, kas liecina par viņu varenajiem darbiem. Un arī šīs svētdienas evaņģēlijas mums liecina, ka liels bija ļaužu pūlis, kas atkal bija sapulcējies, spiedās viņam klāt, lai dzirdētu viņu vārdus, redzētu viņu darbus. Patiesi, tas ir brīnums. Tā reti, kad notiek, kad cilvēki lielos pūļos pulcējas, gribēdam dzirdēt Dievu vārdu. Parasti iemesli ir pavisam citi. Ar meliem, ar negantību var pulcināt lielus pūļus, bet kad cilvēki tā tiektos pēc Dievu vārda, ka trīs dienas aizmirst par saviem tukšajiem vēderiem, par savu ērtību, par savu pasaulīgo labklājību, ka tikai varētu dzirdēt Dievu vārdu, tur notiek kaut kas patiešām neparasts. It īpaši mēs redzam visu šī notikuma neparastumu, uzlūkodami Kristus mācekļus. Nevelti Marks to visu apraksta tā, kā no Pētera šī notikuma klātesošā liecinieka saņēmis. Jo viņš bija Pētera tulks. Tāpēc patiesībā tas ir Pētera evaņģēlijs, kur ir daži vārdi, kas tā kā liek mums ļoti uzmanīgi šajā notikumā iedziļināties. Marks saka, atkal liels ļaužu pūlis pulcējās. Mēs varētu teikt, atkal tiem nebija ko ēst. Atkal Jēzus dara kādu brīnumu lietu. Jo reiz jau tas tā ir bijis. Kad mazliet lielāks pūlis, par 1000 vairāk, bija pulcējušies pie viņa, viņam līdzi sekodami, meklēdami, kur viņš ir. Un tad kādam zēnam bija 5 maizes un 2 zivis. Un mūsu kungs, svētīdams šīs maizes un svētīdams šīs zivis, šo lielo 5000 pūli bija paēdinājis. Tā ka pēc tam, kad visi bija paēduši un pieēdušies, kā Dievvārds to saka, pāri palika 100 reiz vairāk, kā bija sākumā. 12 pilni grozi. Un tas, kas mūs visvairāk varētu izbrīnīt, uzmanīgi lasot šo notikumu, ka tad, kad pestītājs uzrunā savus mācekļus, ir tāda sajūta, ka tādā vienkāršā valodā izsakoties, kā ļaudis mēdz teikt, viņi kā no plaukta nokrituši. Itin kā viņi neko nebūtu redzējuši. Itin kā neko nebūtu dzirdējuši. It kā jau reiz, kad lielais 5000 pūlis bija pabarots, viņi nebūtu ar savām rokām no kunga rokām ņēmuši maizes un zivis un devuši pārējiem, kas tur bija sapulcināti, redzēdami lielu brīnumu. Kad kungs uz viņiem runā, viņi atbild, tā kā tie nebūtu tie paši. Viņi saka, kas šeit tuksnesī šos ar maizi var pabarot. Viņi ir prātīgi, saprātīgi ļaudis. Viņa cilvēciskais prāts atkal ir tapis ļoti stiprs. Tik stiprs, ka ticība zudusi. Viņi jautā, kas tuksnesī šos var ar maizi pabarot. Mēs taču gaidītu, ka viņi, kas ir bijuši liecinieki tik daudzām brīnum lietām, kad Jēzus runā par to, ka šiem ļaudīm nav ko ēst, ka tie novārks. Ja es tos neēdušu, atlaidīšu uz mājām, tad viņi novārks, jo daži nākuši no tālienes. Tad mācekļiem taču pēc mūsu priekšstata vajadzēja teikt, kungs, mēs jau esam redzējuši, ka tu to vari. Mēs jau esam pieredzējuši, cik brīnumainas lietas tu dari. Tā mums gribētos domāt. Tā mums gribētos domāt par apustuļiem, un tā mums gribētos domāt arī par sevi pašiem. Ka reiz ticību ieguvuši, mēs viņu nekad nezaudējam. Bet kā Dāvids ir sacījis, kad man labi klājās, es sacīju, es nemūžam nešaubīšos. Bet tikko uznāca pārbaudījuma laiki, šis reiz izbijās, un kur tad nu ir tava ticība? Tā mēs redzam, ka nekādi brīnumi, nekādi notikumi, nekādas pieredzes, nekas no tā, ko var pataustīt, ko var ar savām acīm skatīt, nevar cilvēku darīt ticīgu. Tikai Dieva vārds var cilvēku darīt ticīgu. Tikai Dieva gars, kas nāk ar Dieva vārdu kopā, maina viņa sirdi. To mēs redzam arī šajā notikumā. Tāpat kā šie ļaudis, šis lielais pulks, bija pulcējušies ap Jēzu, aizmirstami savus tukšos vēderus. Viņi to darīja Dieva vārda dēļ. Viņi to darīja Jēzus dēļ. Visa tā labuma dēļ, kas plūst no Jēzus. Visu pārējo viņi bija nolikuši malā. Protams, varētu jau sacīt, kaut kur citur jums būtu labāk klājies. Ja jūs būtu padomājuši, kas ar jums būs pēc dienas, pēc divām, jūs varbūt to tā nebūtu darījuši. Bet mēs redzam, kā Jēzu mūsu kungam patīk, ka cilvēki mācās to, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no tā kunga mutes. Ka viņi ir gatavi Dieva vārda dēļ aizmirst visu, ne savu grēku dēļ, ne savu kārību dēļ, kā cilvēki kādreiz mēdz aizmirst visu un doties savos grēkos un kārībās, bet Dieva vārda dēļ. Tā mūsu kungs nevienu reizi, bet divas reizes dara šo brīnumu lietu, paēdinādams lielu ļaužu pulku. Lai mācītu mācekļus, lai mācītu mūs, lai rādītu, ka viņa žēlastība piepildās, ka tas, ko viņš ir sacījis, nezūdieties tādēļ, ko ēdīsit, ko dzersit, ko mugurā vilksit. To visu pagāni meklē. Bet zenaties pa priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības, un visas šīs lietas jums tiks piemestas. Dievs tas kungs vienmēr tā ir rīkojies. Mēs šodien dzirdējām no 5. Mozes grāmatas, kur ir aprakstīti notikumi pirms ieiešanas apsolītajā zemē, kur Izraēla tauta 40 gadus bija klejojusi tuksnesī, kur nevarēja ne art, ne sēt, ne pļaut, neko citu darīt, lai sevi pabarotu. Jā, ne jau nu gluži labprātīgi vien viņi bija izgājuši tuksnesī pie tā kunga. Droši vien katrs nāca ar citām domām, un lielākā daļa nesaņēma to, ko bija cerējuši un domājuši. To mēs dzirdam no šo ļaužu runām, kur viņi sacīja, Mozum, vai tu mūs esi izvedi šeit tuksnesī nomirt? Vai tad mums Ēģiptē nebija kapu, kur nomirt? Mums Ēģiptē bija gaļas podi un sīpoli un visādi ēdieni. Mēs dzīvojam daudz labākā šeit tuksnesī. Un tomēr Dievs par zīmi visām nākamajām paudzēm, vai šie ļaudis gribēja vai nē, bija izvedis viņu tuksnesī. Un tad, kad viņi 40 gadus bija tuksnesī bijuši, Dievs caur Mozu viņus uzrunāja sacīdams, vai jums šajos 40 gados kaut kas trūka? Jūs bijat paēduši. Es devu jums dzert ūdeni no klints. Jūsu kājas nepietūka, klejojot 40 gadus. Jūsu kurpes nenoplīsa. Jūsu drēbes nenodila. Un tie ļaudis, kas dzirdēja šo vārdu, varēja teikt, jā, kungs, tas ir tiesa. Mēs paši to esam pieredzējuši. Mēs paši to esam redzējuši. Un tomēr, cik pretestīga bija šī tauta tuksnesī, cik bieži kurnēja, itin kā neko nebūtu redzējusi. Jā, cilvēkiem uzreiz gribētu sacīt, ja es tur būtu, es gan to būtu ņēmis vērā. Nedižojies, cilvēki. Ja tu tur būtu, tu būtu bijis tāds pats. Turies nu ar visu spēku pie Dieva vārda. Uz viņu vien paļaudamies. Nelīdamies sev pats gudrs un stiprs un varens, bet vienīgi uz Dieva vārdiem paļaudamies. Jo tur plūst žēlastība un atkal žēlastība. Mēs redzam šajā notikumā arī mūsu kunga sirdi. Mēs zinām, tā kunga sirds ir dusmu pilna par visu cilvēku bezdievību. Nevelti Dievs saka, es esam dedzīgs, dusmīgs Dievs, kas piemeklē līdz 3. 4. Augumam tos, kas man ienīst, netur mans baušus. Bet mēs redzam, cik viņa sirds ir pilna žēlastības. Visur tur, kur cilvēki meklē viņa vaigu, meklē viņa valstību. Mūsu kungs saka, mūsu tulkojumā mēs lasām, man ļoti žēl šo ļaužu. Bet šo vārdu varētu varbūt mazliet paskaidrot, ko šis grieķu vārds nozīmē. Tas ir tā kā visas iekšas, sažņauktos aiz žēluma par tām bēdām, ko kāds pieredz, par tām ciešanām, kas citam ir jāizcieš. Mūsu kungs redz un nevien redz, bet viņa sirds ir pilna mīlestības un līdzjūtības. Viņam sāp varbūt pat vairāk nekā tiem, kuri to visu pārdzīvo un cieš.
Jo viņa acis ir daudz skaidrākas. Viņa sirds ir daudz dzīvāka. Tikai tāda mīlestība, kāda ir mūsu kungam, varēja dot to, ka viņš mūsu dēļ pie krusta mira. Un pat šeit šķietami tādas nieka lietas dēļ, ka kādam tukšs vēders, ka kāds ir mazliet novārdzis, nespēcīgs tapis. Jā, varbūt tur ar kāds apdraudējums līdzi nācis, bet mūsu kunga sirds jau ir iedegusies līdzjūtībā. Redziet, mūsu kungs skatās cilvēka vēderā, makā, kabatā, lādē un zina, kas tur iekšā. Viņš skatās arī sirdī un prātā un viņš zina, kurš tālu ceļu gājis un ko kāds savā sirdī domā. Ak vai, cik bieži mēs izbīstamies no šiem vārdiem, ko kāds savā sirdī domā. Apostulis Pāvils ir teicis, netiesājiet priekšlaikus. Kad nāks tas kungs, tad viņš atklās visu, kas sirds dzīlēs bija apslēpts. Un tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Bet kamēr mēs izlasām šo teikumu līdz beigām vai to saklausām, mūsu sirds jau aiz bailēm trīs reizes salecas, jo mēs zinām, kas mīt mūsu sirdžu tumsībā. Bet žēlastība ir lielāka nekā grēks. Un apžēlošana ir lielāka nekā sots. Kur nāk pat piemeklējums cilvēka grēka netaisnības un neticības dēļ, tā tādēļ, lai cilvēku mācītu. Redziet arī šeit, mūsu kungs iežēlojas par šiem nabaga ļaudīm, kas ir viņam visapkārt, bet vai par mācekļiem viņš neiežēlojas? Kad viņš dzirdēja, ka tie savā visgudrībā viņam teju vai sejā meta, kurš gan var pabarot tādu lielu pulku šajā tuksnesī? Viņi, kas bija redzējuši, viņi, kas bija bijuši klāt, viņi, kas no kunga rokām bija maizi saņēmuši un redzējuši, cik tā pārpārēm kunga rokās vairojas. Kungs neteica, jūs nedarat, iet projām jūs negantie neticības ļaudis. Cik ilgi es jūs pacietīšu? Kā gan tā var? Cik reizes, cik vēl simti reižu man būs jārāda jums visu, ko es varu un spēju, lai jūs sāktu ticēt? Vai tad tas būtu nepelnīti? Vairāk kā pelnīti. Bet viņš lielajā pazemībā un lēnprātībā prasīja, cik maizes jums ir. Un tie atbildēja septiņas. Un tad viņš ņem šīs viņu septiņas maizes no viņa rokām. Pateicību saka lauž un dod atpakaļ šajās pašās necienīgajās rokās. Izmantodams tos pašus no ticības atkritušos ļaudis, kas atkrita ne jau vajāšanās, ne jau kādos lielos pārbaudījumos, bet paši savā pārgudrībā, savā tukšprātībā. Viņi paši domāja sevi gudrus esam. Tur bija viņa atkrišanas iemesls. Bet mūsu kungs pazemībā izmanto viņus, kā viņš arī izmanto savu baznīcu šodien. Pie visas tās žēlastības un atkal žēlastības, ko viņš dod cilvēku bērniem, savus necienīgos kalpus paciesdams, lietodams un pārpārējiem svētību dāvāt. Vārda dēļ. Tāpēc, ka šie ļaudis vārda dēļ, ap viņi ir pulcējušies. Lai patiesības vārda atzemdināti būtu patiesības un gaismas bērni. Lai tādi taptu un paliktu vienmēr. Bet mēs arī lasām nopietnus brīdinājumus pie visiem tiem, kas Dieva žēlastību baudījuši. Gan 5. Mozus grāmatā, kur tie, kas stāvēja ap Mozu, varēja apliecināt, jā, kungs, mēs katru dienu esam ēduši maizi no debesīm. Kad izslāpām, dzērām no klints, nepagurām, mūsu drēbes nenoplīsa, uz kurpes nenoplīsa un kājas nepiepampa. Tā ir taisnība. Bet tāds kungs sacīja, jūs ieiesit zemē, kur visa kā būs gana. Kur tu varēsi ēst maizi, cik tu gribi. Tur piens un medus tek. Tur ir dzels kalni un no kalniem var izrakt varu. Tur tev visa kā būs gana. Tad neaizmirsti to kungu un viņu vārdu. To, ko viņš tev teicis. Tāpat arī mēs lasām, kur apostulis Pāvils saka, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Atstādām visus grēkus, visas kārības, kas patiesībā ir elku kalpošana. Neviens sapums vārds, lai neiziet no jūsu mutes, visāda rupjība, ļauni, rupjīgi joki, visu to atmetiet. Jo visa tā dēļ nāk Dieva dusmas par nepaklausības bērniem. Jo visa šīs lietas, kas tev liekas tādi nieki vien ir, izrādās elku kalpošana. Ka tavā sirdī mīt nevis Dievs, bet kādi elki. Mēs lasām, varbūt ne tik daudz, kā mēs lasām par Dieva žēlastību, Un tomēr daudzās, jo daudzās vietās apustulis Pāvils piemin Dieva dusmas nāk no debesīm. Dieva dusmas nāk no debesīm par visiem, kas Dieva vārdu nicina, nepilda to un negrib tajā palikt. Mīļie, mēs to redzam šajos laikos īpaši skaidri. Mēs dzīvojam pēdējos laikos. Kur ar Dievu vārdu un patiesību nevar nekādus lielus pulkus sapulcināt. Kur cilvēki kādreiz savā prāta izveicībā sagudro melu melus. Un tad gan simti tūkstoši un miljoni ar jauno iespēju un tehnoloģiju palīdzību būs viņi klausītāji, abrīnotāji, viņa bagātības vairotāji. Tur gan lielus, jo lielus pūļus var sapulcināt, kā nekad. Un mēs lasām apustuļu Pāvila brīdinājumā Tesaloniķiešu draudzei par ļaunumu cilvēku, kurš pēdējos laikos taps savā pilnveidojumā. Viņš jau tajos laikos bija šis pretestības cilvēks. Šī ļaunuma cilvēka klātbūtne ir sātana darbošanās pilnā spēkā ar melus zīmēm un viltus brīnumiem, nelietīgi maldinot tos, kam paredzēta bojāja, jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējis viņus glābt. Tādēļ arī Dievs liek uz viņiem iedarboties maldiem, lai tie noticētu meliem. Lai tiesāti tiktu visi tie, kas nelietību atzīst par labu un netic patiesībai. Mēs redzam šo Dieva sodību, kas dažādos veidos nāk par šo pasauli, kur cilvēki dzīvo savās kārībās un negrib no tām atgriezties, arī tie, kas saucas kristīgi, ar tukšiem vārdiem ļaujas pievilties, ar lētu žēlastību mierināties, ka tik varētu palikt savos grēkos. Mēs redzam, kā Dievs brīdina viņus. Arī šī sērga, arī šis karstums, plūdi, visas nelaimes, kārtējais Dieva brīdinājums. Bet mēs redzam, ka pasaulē ir tikpat gudra kā 12 apustuļi, kas sacīja, kas gan šeit tuksnesī var pabarot šeit tādu baru. Proti, jāskatās, uz lietām dabiski. Viss notiek dabiskā kārtā, Visam jānotiek dabiskā kārtā. Plūdi rīt pāries. Sērga. Visādas sērgas redzētas, arī tas pāries. Un neviens neļaujas mācīties. Mēs esam kļuvuši gluži kā Izraēla tauta pravieša Jesajas laikos. Kur pravietis saka, vērsi zin savu saimnieku, bet Izraēls tādas lietas nepazīst. Pa kuru vietu, lai jūs vēl sit? Pa kuru? Mēs redzam, šī laika pasaule ir tepus līdzīgi nenobriedušiem bērniem, pusaudžiem, nepaklausīgiem ļaudīm. Kas neklausa to, ko tēvs vai māte vai vecā māte vai skolotājs saka, tas viņu neinteresē. Viņš klausās, ko saka viņa samaitātie draugi, ar kuriem vecāki saka, ar tiem tu nesaijies. Bet tur ir vesela pasaule, tur ir tā īstā dzīve, kā cilvēks iedomājas. Un tad, kad viņš nonāk lielā nelaimē, alkohola, narkotika vai kādās citās atkarībās, arī tad viņš nemācās. Arī tad, kad dabū zilu aci, vai arī tad, kad desmito reizi draugi tev pievīluši, vai tad, kad izjūk tava ģimene, vai daudzi tāpēc ir izmainījušies un atgriezušies. Ja ir, tad tikai no Dieva vārda, tikai no Dieva gara, tikai Dieva gars to var. Un mēs redzam, cik pasaule ir līdzīga kļūsi. Visur tur, kur viņi negrib paklausīt tai lietu kārtībai, ko Dievs ir devis. Kā Dievs bērniem devis vecākus un skolotājus, kas viņus māca. Nepilnīgus ļaudis. Kāds varētu teikt, mamma nezin visu. Tētis nezin neko un nesaprot. Skolotājs daudz ko nezin. Bet tad izrādās, ka tie palaidņi un nekrietnie ļaudis, ar kuriem tu saejies, tie gan tev var daudz ko izstāstīt. Mēs redzam, kā tas notiek šodien, kur valdības ļaudis, kas kalpo vecāku amatā, tautās un valstīs, kaut ko saka, bet neviens neklausa. Kur skolotāji, kas ir tiešām mācīti, kas ir akadēmiķi, profesori, doktori, kaut kāds blēdis internetā, tas gan ir jāklausās. Un kādreiz rodas izbrīns, kā cilvēks vispār tādas lietas var klausīties un ticēt? Dievs liek viņiem ticēt maldiem. Tikai Dieva vārds var tam stāvēt pret. Mēs redzam it sevišķi šajos laikos šo melu pandēmiju, kur mēs grimstam, mēs kā pasaule, kā tauta, kā sabiedrība grimstam. Bet mums kristīgiem ļaudīm būs stāvēt tam visam pretī. Labāk klausīt tēvam un mātei, kas kaut ko nezin, nekā ļaunam draugam, kas iedomāja zinām visu. Labāk ir klausīt skolotājam, kurš visu vēl nezinu un nesaprot. Ak, viņš man nemaz nestāsta visu. Jā, mīļa, vecāki mums ar bērnībā nestāstīja visu. Vai jūs saviem bērniem visu stāstāt?
Nē.
Jo viņi ne visu drīk zināt. Un ne visam ir pienācis laiks. Ak, tā, un jūs tā drīkstat. Bet doktori, akadēmiķi un valdības vīri, kas arī varbūt daudz ko zina un kaut ko nesaka, viņi to nedrīkst. Un tad blēži un meļi un pievīlēji tie stāstīs tieši tāpat kā jūsu ļaunie draugi bērnībā. Visu kaut ko stāstīja. Tikai nekāds labums no to jums necēlās. Redziet, mīļie, labāk ir, ka jūs Dieva kārtībai paklausīdami. Paklausāt nepilnīgai valdībai un nepilnīgiem zinātniekiem, nekā tam blēžu un meļu baram, kurš ir uzkūlis šo te pasauli. Turieties pie Dieva vārda, tad jūs dzīvosit. Tad tas kungs jums visās reizēs un visos pārbaudījumos dos, ko jums vajag, jo viņš to ir solījis. Viņš nemainīsies. Arī viņa bauslis tev būs savu tēvu un māti godāt, ja tu gribi, lai tev labi klājas, un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tur nav teikts tikai gudros, pilnīgos un izcilos tēvus un mātes klausīt. Tad tev labi klāsies. Nē, arī tad, ja viņi ir muļķi. Arī tad, ja viņi kaut ko nezin, ja tev tā šķiet tavā pārgudrībā. Lai tev labi klājas. Un tu ilgi dzīvo virs zemes. Pat ja tu būsi muļķim, savam tēvam vai mātei paklausījis, kā tu domā, tas būs tev par lielāku svētību, nekā gudrajam palaidnim kaut kur no pagalma. Redziet, mīļie, šādos laikos mēs dzīvojam. Bet mēs zinām, ka visādos laikos kungs ir aizvien tas pats. Aizvien tas pats. Viņš nemainīsies. Arī tad, kad pienāks tie laiki, kad vēlns uzskuldams melus un pievilšanu, valdīs par šo pasauli tā, ka ļaunumu un netaisnības cilvēks parādīsies atklāti. Un tad, kad vairs Dieva tauta paklausīdama Dievam, nevarēs pat vairs pirkt un pārdot, ko tad? Kas gan šos tuksnesī var pabarot, mēs sauksim? Nē, mēs atcerēsimies, zināsim un pieminēsim. Kā ar dzelzi sirdīs iecirtīsim, ka tas kungs ir aizvien tas pats. Arī tanī dienā viņam būs dota visa vara debesīs un virs zemes. Arī tanī dienā viņš varēs svētīt to mazumiņu, kas mums būs vēl atlicies. Kā sacījis kāds senais, esam jauns bijis un vecs palicis, bet nekad neesmu redzējis, ka taisnais ciestu trūkumu vai viņa bērni ubagotu. Kas nu nav redzēts, tas nu nav. Zenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, viņa taisnības, un viss jums būs. Pār pārējiem vēl mūžībā. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētiem garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.